dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Inselmilkom, jiena Natalina li se nerġa naqralkom xi rakkonti minn fuq Radio Lauretana. Peress li llum jaħbad lejliet il-miliet, se nipprova naqra r-rakkonti tiegħi b'tema li għandhom x'jaqsmu mal-miliet. Meta deru islat Maġi. Kien lejl tal-miliet, lejl xitwi, b'kess ħax-xogħ il-għada. U l-art kienet miksija bil-borra li kienet niżlet dakinhar. Barra kien jinstema rriħ jonfoħ għal pissiġar. Qisu biex jgħidlek tibqa' ġewwa għall-irdos. Għaliex barra ma kienx ta' min joħroġ. Fir-razzetta David min-naħa l-oħra kien hemm kien u sħana bi tfal jilagħbu fuq. Il-mara tiegħu Rose tlestli l-ikla ta' filgħaxija u David ħdejn in-nar jaqra ktieb. U jistriħ minn ġurnata jibsa fil-raba. Ħin minnom ma staġibx bil-ftit, meta lemmaħ li l-libnu Michael nizel it-taraġġ, li bes libsa bajda toħtu, miġbura ma għaddu b'kurdiċella viola, u fuq spaltu xal viola kbir. Fidu tal-lemin kellu kuruna safra ma'mula minn kartonċin. Wimżejna bistilel tal-karti kuluri d-deb. U fidu l-oħra kellu ċensir u kol ma'mul mill-kartonċin. Wimżejjen kif kien jixraq. Hemm x'int libes, staqsih David. Rose bit bissima fuq wiċċa u dik il-ħlewwa li l-om taftuża biex tiddefendi lill-ulida wiġbitu. Mela nsejt li kont wet lil Michael li se twassal lilu. U lill-aħwa Stevens fir-razzett taħdejna, sas-sala tal-iskola, fejn se jieħdu parti fid-dram tal-miliet li se jsir għat-tfal tal-iskola tagħhom. David kien daqsxejn biret fejn tidħol ir-reliġjon. U għalhekk ma setax jifhem għaliex it-tifel rid imur jieħu sehem fid-dram tal-miliet. Ukoll jekk kien il-maltemp. Min-naħa l-oħra huma xtaqx li jmur lura minn kelmtu. Għalhekk, libes il-ġakketta, ix-xalla u l-ingwanti mar ħareġ il-karozza antika tagħhom mill-maħżen u telaq b'Michael passiġġier biex jiġbor l-aħwa Stevens u jwassalhom it-tlieta l-iskola. Imma lanqas leħqu ħarġu fit-triq li l-magna tal-karozza ma wafqitx ħesrem. Ipprova jqabbada darba, darbtejn, tlieta, iżda kien kollu għalxejn. Ħares li Michael u qallu, Mike, jiddispjaċini, imma lajn tu lan asħabek ma tistgħu tmorru l-iskola għad-dram. Taf li missier l-aħwa Stevens qiegħed iżur lill-ommu għax hi marida, għalhekk m'hawnx min joħodkom. Biex imorru bil-mixi mhux galbu f'dan il-maltemp. Heq, m'hemmx tagħmel, temm jgħid David, waqt li jipprova jevita l-wiċċ imbikkem ta' Michael. Widmuħ li kien diġa jider il-leq fajnej. Waqt li Michael beda mixi bil-qajla lejn ir-razzett, David imbotta kif seta l-karozza fuq il-maħżen, fejn ħallija quddiem il-bib u daħal ġewwa. Rose, li kienet rat kollox mit-tieqa tar-razzett, ħarset lejn David biex turih li hi kienet fehmet li hu kien għamel li seta. Witnejn li huma ħarsu lejn Michael. Li kien qiegħed ħares lejn stampa kbira ta' slatem Maġi, imdawrin mal-bambin. Li kienet imdendla mal-ħajt, qisu qiegħed jitlob biex tiġri xi ħaġa li bija jkun jista' jżomm il-weda li kien għamel lill-istess bambin. Li jiġri xiġri u sħabu jimorru biex jihdu parti fi dram tal-miliet. Ftit wara, David, li kien reġa intefa jaqra, ra lil-Rose ris għalej, u din staqsitu jekk kienx ra lil-Michael għax kienet għajtitlu u ma kienx wieġeb. Waqt li David kien qiegħed jgħidilha li lanqasu ma kien jaf fejn hu t-tifel, kifejn jinstab, Jane, it-tifla żgħira u waħda Sara, għalulhom li kienu raw lilhom ħireġ mill-bib ta' wara. Dak żgur li telaq bil-mixi, l-isnet Rose, ħosbina għall-aħħar. Mingħajr l-ebda dubju hekk għamel wieġeb David, waqt li bil-aġla reġa libes u ħareġ biex jara jekk jirnexxilu x'qabbad il-karozza. Beda jittawel fil-magna u jipprova jirranġa fejn seta' jaħseb li kien il-kaġun li l-karozza ma kienx tista' taqbad. Jipprova minn hemm u jipprova minn hawn fl-aħħar l-imbirka karozza startjat. U David saq lejn ir-razzett tal-familja Stevens. Ommi tfal qaltlu li kien ħabbat Michael u kontra x-xewqa tagħha it-tfal tagħha li wkoll kienu libsin ta' slatem maġi telqu miegħu bil-ġirja lejn l-iskola. David basar li t-tfal kienu għaddew mill-għeliqi biex qasru u għalhekk telaq lejn il-parti ta' triq fejn kien jaf li t-tfal kien se jkollhom joħorġu mill-għeliqi u jkomplu ma' triq li tagħti għall-iskola. Meta wasal, it-tfal ma kinux jidru imma ma għaddewx aktar minn 5 minuti meta sema xi ġiri u le magħhom ġejjin lejh. Kienu tassew ta' min jitħassarhom, kesħin silġ u b'saqajhom mibruxin għax kienu libsin is-sandli. Tellaħħom fil-karozza u ddeċida li jibqa' se jerbihom lill-iskola. Għax jekk il-fidi tagħhom kienet waslithom b'tant sagrifiċċju sawn, żgur li ma kienx se jkun hu li ċaħħadhom milli jieħdu parti fid-dram tal-miliet. Qatt jarhom jaħdmu l-parti tagħhom b'tant ħeġġa u dik is-sinċerità li t-tfal ħafna drabi tiġihom tant naturali. U baqa' mistaġeb bliema rieda soda kienu attwaw il-weda li kienu għamlu mal-bambin. Huma u sejr illura tfal bdew ifhemu minn fejn kienu għaddew huma u mixjin għal pleliqi. L-ewwel ġibdu lejn ir-razzett tal-familja Thompson fejn Jane u Peter Thompson kienu għadhom kif tilfu lil wieħed mit-tfal tagħhom li kien jismu Harry. Ħdejn dan ir-razzett kien hemm razzett ieħor li fih kienet tgħix in-nanna Stewart li kienet tilfet lil-bina fl-ewwel gwerra dinjija. Magħha kienu jgħixu Len Stewart u l-mara tiegħu u t-tifel tagħhom George kien għadu kif tela lejn l-Ewropa biex jiġilet fit-tieni gwerra dinjija. Dawn iż-żewġ familji tassew li ma tantx kienu għaddejjin minn mument feliċi. Imma waqt li David u t-tfal kienu għaddejjin lura viċin it-tieni razzett, huma semgħu jaraw li tliet membri ta' din il-familja miġbura fil-kċina u jitkellmu b'ċertu eċitament waqt li wiċċhom kien jidher jiddi fid-dawl tal-fuklar. Kienet tassew ħaġa kurjuża kif wara tant swiet il-qalb il-familja Stewart kienet tidher fil-paċi u s-sabar. L-għada f'jum il-miliet Marta, ħabiba ta' Rose, li kienet toqgħod frazzett viġin, ġiet iżżurhom u daħlet ħdejn Rose li kienet qiegħda ssajjar l-ikla tal-miliet. David, li kien ħdejn il-kċina, dellu li sema ton ta' kliem eċitat u mhux tas-soltu u daħal biex jara x'kien qiegħed jiġri. Isma' x'kull waħda, qaltlu Rose waqt li Marta qabżet. Mela x'kull waħda tassew min tixsejjer temmina. In-nanna Stewart qiegħda tgħid li l-bieraħ fil-għaxija semet ħoss barra u marret fil-bib biex tittawwal. Issa tafu daqsi li minkejja li għandha żmien in-nanna Stewart għadha tara tassew tajjeb. Insomma, hi qiegħda tgħid li lemħet it-tliet slatem maġi għaddejjin maġla libsin kif narawhom fil-kartolini, saħan sitra bil-kuruni u r-rigali. Għajnejn Rose u David iltaqgħu f'ħarsa li kienet tiswa daqs il-kliem. Issa, qabel ma tibdew titbismu jew titku komplit Marta, kunu għafu li t-tfal tal-familja Thompson li kif tafu għadu kif tilfet it-tifel il-kbir, semet il-kant tal-għanja tal-miliet, ninġabru insara, ġej minn barra, u hekk kif it-tawlu mit-tieqa raw li slatem maġi għaddejji l-libsin sabiħu bil-kuruni. Hekk kif spiċċat, Marta waqfet għal ftit u b'wiċċ serju għall-aħħar qaltilhom: taf x'naf żgur li kemm il-familja Thompson kif ukoll il-familja Stewart ilhom qalbhom maqsuma win bi kmin fuq it-telf ta' tfal tagħhom u la rridu jafu b'miliet u lanqas b'ferħ mitlu fin fid-dwejjaq tagħhom. Issa dolodu Len u Ruth Stewart marru għand it-Thompsons u ħadulhom xi rigali u ġa ftehmu li jagħmlu l-ikla tal-miliet flimkien u li fil-għaxija se jmorru għal-funzjoni fil-kappella flimkien. Jien ħadd gost narahom jifirħu fil-jum tal-miliet u jerġgħu jsibu dik il-paċi li kien ilhom li tilfu. Iż-żewġ nisa ħarsu lejn David qishom biex jisfidawh u staqsewh: u inti x'taħseb? U David? David ma kienx ra viżjoni ta' slatem maġi. X'kirra? Kirra tliet tfal żgħar li kienu għamlu wieda mal-bambin li se jieħdu sehem fid-dram tal-miliet u brida soda u kuraġġ kbir telqu bil-mixi fis-silġ u f'kesħa li x-xoq l-għadam biex iwettquha imsaħħin bil-fidi tagħhom. U għalhekk David dar lejn in-nisa u rrispondihom: jiena nemmen li Alla hu qrib tagħna dejjem, imma forsi fil-miliet u aktar qrib minn ħafna milli naħsbu. U għalhekk mhux daqshekk ħaġa kbira li jinqeda bil-ħeġġa ta' tliet tfal libsin ta' slatem maġi biex isabbar u jferraħ lil minn qalbu sewda u bekk jerġa' jfakkar fil-kobor ta' dan l-avveniment tant kbir u tant mimli imħabba. Issa se naqralkom poezija blisem għarom xinu maħelwin. Ah, xkesħa, dan xin għala, xbart waqa għam dal-lejl. Bil-fors li l-bart ħafna, jekk sufi muj il-qaxejn. Għam xdawlem fuq is-sema, jammixli dawn l-għajnejja. Ara, risa issa sidi, mettidu fuq spallejja. Ejjeja, sabiħa tijaj, emdera tistennik, il-lejla għandek x'tagħmel, ħafna qed jafdaw fik. U ħadni ġewwa l-grotta, mimlija b'nies daqs bajda, fin-nofs ġmiel ta' tarbija, daqs dik jinqat ma rajta. U sidi fis sejjaħli, ejjeja u law nersaq, għax din tarbija ċkejkna qed tħoss il-bart qed terżaħ. Bil-mod il-mod ersaqt, għax jien vera mistħija, poġġejt viċin ħafna ta' dik il-ħelwa tarbija. Kemm jien iffurtunata u vera onorata, saħħant lil-bin Alla li lilu jiena grata. Saħħantu l-lejl kollu lil sidi Ġesu bambin, u twila ta' ġewwa fostna, l-ifqar fost il-fqajrin. meta l-presepju tarma kull sena fil-miliet għattin sanna ġazejra lil-bambin ħdej hurit poġġija ġewwa l-grotta ribżejr ġesu bambin imbagħad tisma' xi leħel għarhom x'inhuma ħelwin. Issa se naqra lkom novella oħra tal-miliet ta' tfal, l-ewwel miraklu tal-bambin ta' Betlem. Bħal tfal oħra ta' 11-il sena, Ruben kien xi ftit imqareb. Ommu kienet għadha rrabjata għalih għax kien kisri l-abuqar tal-ilma. Għalilha li tfixkel f'ġebla u waqa', iżda hu ma qalx il-verità. Kien waqa' il-buqar xi mmar jiġru wara l-kelb. Barra minn hekk kien għamel biċċa oħra dakinhar għax kien qata' ir-rummin kollu li kien hemm fis-siġra. Ruben kien ħosbin għax kien jistenna xi xebba mingħand missieru dik il-lejla. Għalhekk qatt kwiet froqna tal-kċina qisu kelb mismut. Missieru ma kienx iħalleh jilab ma' tfal oħra ta' dawk l-inħawi u rridu joqgħod id-dar jgħin lill-ommu. Meta ma jkollux lezzjonijiet privati għand ir-rabbi. Meta daħlet ommu fil-kċina u anħasat, mela hawn qiegħed fejn kont? Mhux hawn il-ħin kollu għalilha innoċentament Ruben bħas-soltu taħli l-ħin toħlom. Ara, ummin hemm għax għandi bżonnuk biex tmur lill-ħanut. Għandi bżonn tiġiġa ftit tamal, tin u żewġ rumminiet. Għax inti ma ħallejtx hemm fis-siġra. Wiċ Ruben sar aħmar nar x'in ommu semmiet ir-rummin. Ommu qaltlu li jekk imur u jaqdija tajjeb u jġib dak kollu li qaltlu ma kinitx ser tgħid lill-missieru li kien kisser il-boqar. Mingħajr ma ħares lejja ħaj il-flus li tagħtu u telaq lejn il-ħanut. Kellu mixja ġmiela xi jagħmel sa Betlem. Għax kien joqgħod nofstri bejn Ġerusalem u l-belt ta' David fraħal żejr. Matri ta' spis kien jirrepeti f'qalbu tiġiġa, tamal, tin u żewġ rumminiet. Isu hija tipprova jitgħallem xi vers minn poeżija tal-antiki. It-triq kienet kollha ġebel żejr li kienu minn ħin lieħor jitħlulu fil-qorq. Huwa ħaseb li jekk missieru jibqa' ħakkim f'dak il-post għal żmien biżejjed ikun jista' jtejjeb it-toroq żina li kien hemm. It-triq li tagħti għall-belt kienet twila madwar żewġ mili u kienet mimlija nies minn sejjer u minn ġej mill-belt. Huwa beda jħaffef il-pass għax trid ikun lura id-dar qabel inżul ix-xemx. Missieru kien dejjem iwissih li qatt m'għandu jibqa barra wara nżul ix-xemx. Missieru Mattew li kien jiġbor it-taxxi ma kienx maħbub min-nies. Kulħadd kien jaf li hu kien qed iħaxxem butu bil-flus li kienu jaqalgħu bl-għaraq ta' ġbinhom u mbagħad kien jgħaddihom lill-misħutin ħakkima Rumani. Għalhekk kien jibża li jista' jiġri xi għawġ lill-ibnu jekk dan idum barra. Iżda Ruben ma tantx kien ħabber rasu. Kien jindies man-nies u kien jgħidilhom li huwa qatt mhu sejjer ikun bħall-missieru kollettur tat-taxxi għar-Rumani. Meta wasal Betlem sab kull imkien mimli bin-nies li kienu qegħdin jinkitbu fiċ-ċensiment li kien imsejjaħ mir-Rumani. Huwa beda jfittex qalb in-nies bejjija tal-frott u tat-tjur biex jażel dawk l-affarijiet li ordnatlu ommu. Meta sab bejjieħ ta' tjur u għażel l-aħjar tiġiġa u ħallas li l-bejjieħ billi taħdi nar. Il-bejjieħ gidem il-munita ben sninu u ħares lejn iġbija ta' ċesari, il-ħakkim tad-dinja. X'ħin itfajjer rajek u għal il-bejjieħ biex jaġġel, għax ma tantx kellu ħin. Il-bejjieħ għal kemm ma fehmux qal qabad it-tiġiġa وف كمين نايد لك حنشر لهون هو تا التايرة ميتة اللي تفايل فليمكين مفتيت منيتي بيجبي يتايرود فوقهم سكونت مستر روبن ارودي ماكين يسوى الشين باللي كان صار الهين وجرى لين البيه تالفروت وشترفت التمال تين وزوج رمينيت كيف قالت له أمه وتلق يا جلورة لين الرحال زير تيو الشمس كينا جابت من السماء كين بدا يدلم في الجيم تطري ولما راجل باللهية يجبت حمارة لفوق كينا مرة لكينا تدير زيرة عالحديه دان الراجل كلي بستونكا طويلة لتوري لكين مدار تدافيت المرة كينت سكونت لزانسة تالبوست موتية من راسة السعية بلبسة طويلة روبن النوتا لي المرة كينت تدر حشنة الراجل حلل للمرة ريقبة فوق البيمة مال جيم تطريق ودحل فدار لكينت دونا شلوكاندا ورفتيت رجع حارج وبدأ يتكلم مع المرة من ليدر ما كينش بوست اليوم برس للوكاندا كلا كينو مملئين بالنيس لجوا تشنسمنت الراجل انبات بدا يجبت للبيمة لمبوست فليليئي ورفتيت سابار تالانمالي روبن مسيتو الكرزتا وبدا ميشي ورايوم لار كلو التبن وفيح كنان بقرة فتيت تيور وشناج متى را الميزاريا اللي كنام روبن بدا يحس ما يفلح شيارة للديك المرة عال بدك الحميج والانمالي الراجل زبرات ساروكنا ونضفة من الهيار لستا وينبات ان للمرة تمتات فوق التبن عال كين تلار اكف روبن كان سر يطلع لما حويج ديك المرة لكينت ايدا تشرب فتيت الماء كين ويج تسيو سبيه لقات مرة جميل دقسو الشار طويل تحا كين يسال سفوق سدرا وواينيا يسحروك تانت لحارج من فين كين مستهبي رسق ليا وورا ليوفري للوجيت اللي كنشترا نزل عركبته قديمة المرة رنغراتياتو وود باسم لورا روبن عام من فين كين وبالموت بدهيرج بلورا البرة متى حارج كين جدلا وفلوك كين بازان كين فرحان أشحاس لي كين عامل شهاجة طيبة متحارس لين السما راكوبة كبيرة في الفانت الدول السما هو بدا يحسب بشفتش يصل الدار إزدا قديم وراشينة تلاجب كينام تلات جملة بتلات رجيل فوقهم يحارسو تشسي ليه لول ويهد كليب اسمانتين لسفر وفيدو كلو كشة الدب التين ويحد كلو مانتيل الأبيض وكان الزوم تحت بتو كشة الفدة التيلت ويحد كلو مانتيل الأحمر وكلو كشة كبيرة للنعم داك اللي كلو الدب استأسل التفين فين تويلت الريا تلوت لتيو كينو راو الكوبة في الفانت اتفايل قليلهم للريا رودي كان يعمر في جروسالم إزدا التيني راجل قالو ليوما مش الري رودي كينو يفتشو إزدا للري تالريييت كينو جاو بش يوفرولو الرجالي تاحهم لكينو ديب إنشانس ومرة يما نافش بالري تالريييت لكبار ري أوغوستو تشيساري إمبراتور تالدنيا لكين يوغوت روما الراجل اللي كلو ديب حرك راسو واستقسل التفال شكين يسمى البلد زيرا لفوق كنام الكوبة تدي التفال قالي لهم لبتلم ومزقور مش سار يسيبو الريت الرييت التلات رجيل مطاوش كاسو وتلقوا لهم بتلم التفال مستعجب جرى لين الدار عشي الليل كن دهل سوا متى وصلوا حبت فوق البيب وكن موسي من لافرانت اللي مسيرو كن الرابيات حفنا عليه روبن دهال جوا وهم ساب للمسير يستنيه مسير ساقسيه فين كين وريتكون ياف قاليش دام دقسيك ما جيه روبن irrakkonta lill-missieru dak kollu li għadda minnu f'dak il-jum u kif kien ta' ix-xirja kollha lil dik il-mara ħelwa Jolar. Din hija storja vvintata minnek, qallu missieru, u wara li jagħmel siljan lill-martu biex toħroġ beta jagħti l-kastik lill-ibnu. Huwa wissa lill-ibnu u qallu li qatt m'għandu jikdeb u minkejja li Ruben qallu li qed jgħid il-verità, missieru baqa' ma jemnux. Għalhekk qabet iċ-ċinturin u beda jsawwet lill-ibnu. Wara li taħkem felaħ, bagħtu f'kamartu jorqod. X'ħin it-tifel kien miġbur f'kamartu, ommu marret ħdejh. Ippreparata bidlik taż-żejt taż-żebbuġa u balzmu. Ruben kien ġarijiet, seren, u kif ommu kixfitlu ħwejġu baqgħet imbelħa meta marat lebda marka ta' swat fuq id-dar ta' bina. Bitbissima tagħtu bewsa fuq ħaddejja u qabel ħarġet mill-kamra ta' bina niżlet għall-kubtejja tirringrazzja lill-Alla. Allum seni għafawn, nirringrazzjakom li t-għodu t-semmawni u nishtiqilkom il-miliet mim li paċi u slim li ilkom u l-familji ta'kom kolla.